Төртінші тарау. Марван дәлізде оқ атылғанда солға қарай секірді. Оқ қабырғаны тесіп өтті де, құмсыбақтар үгітіліп түсті. Ремзидің пәтерінде күзетшілердің бірінен алған тапаншаны қолына алып, атып жіберді. Осы кезде дәліздің екінші шетіндегі есік ашылды. Марван артына бұрылып, қараңғыда тағы да бір адамның бейнесін байқады. Бұл жедел сатыдағы әйел еді. Марван жерге жата кетті. Оның үстінен қабырғаға тағы екі оқ атылды. Әйелді көздеп, ол екі рет атып жіберді. Сосын артына бұрылып, тағы екі рет алдындағы адамға қарай атып жіберді. Оқтардың ешбірі нысанаға тимеді, бірақ ол бір-екі секунд тұтып алды. Алдына қарай бірнеше қадам жерде бөлмелердің біріне бастайтын жол жатты. Бұл жасырыну үшін жақсы орын емес еді. Бірақ басқа таңдау жоқ еді. Ол тағы да атып жіберді. Екі реттен екі бағытқа. Ал қарсы оқтар атылғанда, ол бұрылысқа қарай секіріп кетті. Осыған дейін шабуылшылардың ешқайсысы оны жақсы көздей алмады. Алайда бұл осылайша ұзаққа созыла алмайды. Тағы да оқтар атылды. Олар жақындап келе жатыр. Оның бірнеше секунд қана уақыты бар. Марван екі реттен оңға және солға оқ атты да, домалап барып, басының үстіндегі мазаламаңдар деген тақтайшасын атып жіберді. Сосын есікті екі аяғымен теуіп сындырып, ішке сүңгіп кетті. Жаңа оқтар атылды. Бөлмеде тамақтар тұрған арбаның артында, өлгенше қорқып кеткен жасшыбайлар бір-біріне жабысып тұрды. Төсектің астына кіріңдер деп Марван ақырын сыбырлап бұйрық берді. Тез! Өзінің қарақшы емес екенін түсіндіріп жататын уақыт жоқ. Ол қолынан келгенше оларды қауіпсіздікте ұстағысы келді. Олар төсектің астына еңбектеп кіріп, одан көздерін алмастан, оның қалайша тапаншасын оқтап жатқанын байқап жатты. Сосын ол әйнек есікті ашып балконға шықты. Осы сәтте ол атылған оқтың даусын естіді де, оқтың оң жақ иығын тесіп өткенін сезінді. Соққыдан ол әйнек үстелге құлап, оның күл талқанын шығарды. Ол өзін өзі басқарып, артқа шегініп барды. Бір қолымен бетін жауып, бөлмеге қарай атып жіберді. Есік мыңдаған сынықтарға бөлініп кетті. Алайда ол нысанаға дәл тиді. Маржан мойыншақ таққан әйелдің кеудесіне екі оқ тиді. Ол айғайлап жіберіп жерге құлай кетті. Біреуімен іс бітті, енді тағы біреу қалды. Ауырғанына қарамастан Марван орнынан түрегеліп, үсті басынан әйнек сынықтарын қақты. Шабуылды күткен есікті көздеп бөлмеге оралды. Жас әйел өте тез демалып жатты. Оның жас күйеуі оны жұбатуға тырысып жатыр, бірақ бәрі сәтсіз. Марванның ашуы келді. Ол тоқтап, маржан мойыншақ таққан әйелдің жүрек қағысын тексерді. Әйел әлі тірі еді. Жүрек қағысы сиреп бара жатты. Оның тапаншасын шетке ысырып тастап, ол әйелді аударғанда, көйлегінің қызыл қанға боялып бара жатқанын көрді. Ол есікке қарай оқ атып, бірнеше секундты ұтып алды да, тапаншасын әйелдің мойнына тақады. «Сені кім жіберді?» деп ызалана сұрады Марван. Әйел ессіз күйде әлсіз күлімсіреді. Алайда еш нәрсе айтпады. Марван сұрағын французша қайталады, бірақ әйел еш жауап қатпады. «Клода Тремзи, ол сені Сан-Паулудан жіберді ме?» деп Марван жауапты талап етті. Әйелдің бет жүзінде қорқыныш пен таңырқау ойнады. Есімнің оған таныс екені белгілі болды. Әйел Сан-Паулу туралы да білді. Ол тапаншасын әйелдің мойнына қаттырақ тақады, бірақ ол сөйлеуден бас тартты. Кенеттен әйелдің көздері аларып кетті де, ол мерт болды. Марванның жүрегі қаттырақ соғып, кек алуды аңсады. Әйелдің тапаншасын алып, оқтарын тексеріп алды да, екін тапаншасынан да оқ атып, дәлізге атып шықты. Қараңғыда тығылып отырған екінші адамның тірі қалу мүмкіндігі болмады. Марван оның денесінің үстіне екі бос тапаншаны тастай салды. Сосын өлген адамның қолынан тапаншасын, ал оның киімінің қалтасынан оқтарды алды. Оның әмияны да, төлқұжаты да болмады. Марван жас шыбайлардың бөлмесіне оралды. Маржан мойыншақ таққан әйелдің де еш құжаттары болмады. Бұлар көзге көрінбейтін, есімсіз адамдарды қараңғыда күтіп алып, еш ескертусіз бас салатын мамандар еді. Ал егер Ремзидің айтқаны дұрыс болса ше, егер бұл шынымен де француз агенттері болса ше, әзірше бір нәрсе түсінікті, олардың сәті болмады. Марван енді ғана иығының қатты ауырып тұрғанын және айнек сынықтары тілгілеген бетінен қанның ағып тұрғанын сезінді. Сонда ол дабылдың даусын естіді.